Sometimes it's al vento del Spirito Santo, amen. O la vista collegio, al mohna di Abdo, di Spirito Tia. Vista collegio, al mohna di Rincamere, quinta gloria lile, quinta gita al popolo sana, messina, l'intisnawi. Vita adesso smetti di usare nata, che con le tre tempi, vista meg di fly.
Hobbs, la curio mattina, l'uomo, fina, non vietna palmarafu, non ha terina, da hannis, vetti giri, pis, da l'esna med belli.
Sì, Maric Maria, grazie a me, al mele mia, che begin to assumi, sam, vire che il frate Gifti Agiuson.
Adi, Samario, malat, la pena, medinvin, soffiata, merta, amen.
Gloria, messi, il libano, lele Spirito Santo.
Gifti, che vedo, so, dem, al dem, te,
Warnof
snare tajf nil-qakom għall-erba werbajn laqa tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi. Mela, illum għandna żewġ items fuq l-aġenda u ħanispjega kif tinqasam il-laqa. Suppost allokajna l-ħin għalbejn is-satejn u s-satejn u nofs, jiġifieri l-ewwel nofs hija, sabiex titkompla l-preżentazzjoni mill-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali, proprjament minn Dr. Vassallo fir-rigward tal-presentation fuq ir-rapport dwar l-obeżità. U kif ukoll obeżità upri, obeżità l-overweight, għalli nġbur il-kategorija kollha, kif tgħallimna l-ġimgħa għaddiet. U t-tieni rapport huwa dwar it-komplija tax-xhieda tal-eks ministru Tonio Fenek fir-rigward tar-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar l-elektrogas u l-kontratti li nagħtaw lill-elektrogas mill-Enel Malta. Mela, però qabel hemm il-minuti daw ġew iċ-ċirkolati bħas-soltu ma nafx hekk hemm xi emendi u korrezzjonijiet, fil-każ jistgħu jittieħdu bħala moqrija. U firmati bħala korrispondenza irċevejna korrispondenza fir-rigward tal-rapport dwar l-obeżità u rċevejna email dettaljat li ser ikun qed jifforma parti mill-atti tal-investigazzjoni email li nbagħat minnaħa tal skużani għandna domanda li jħor Mela, għanna zewċ korrispondenza, l-ewwel korrispondenza hija fir-rigward ta' domandi li konna minna lill-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali stess, kellna tliet domandi kuster żbaljat, iva, tliet domandi, erba' għax inklużi l-stakeholders. So tliet domandi inklużi staqsejna wkoll minn huma l-stakeholders li ġew ikkonsultati, ser tkun qed tifforma parti mill-atti u ma naħsux li hemm problema li din titella online u x'hekk bħala korrispondenza. Sabiex tkun pubblika, u għandna wkoll korrispondenza li nbagħtet Missur Anton Bidugal fir-rigward tal-rapport ukoll dwar l-obeżità jidher li segwa l-kumitat tagħna u taw ukoll l-opinjoni tiegħu fir-rigward ta' numru ta' oqsma illi jidher li nsemmew fl-aħħar darba tal-kumitat. Ser tkun qed tifforma parti wkoll mill-atti ma nafx hekk hemmx problema li din titella online u tkun pubblika sabiex tifforma parti mill-investigazzjoni ta' il-kumitat. Ser tkun qed tiġi anke murija lill-membri tal-kumitat tista' tiġi ċirkulata. Mela, jekk m'hawnx problemi nistgħu ngħaddu biex tkompliet tal-preżentazzjoni. Tajjeb? Mela, nitlobkom sabiex tersqu mal-mejdek joġobkom ukoll nitlob ma nafx hekk hawnx oġġezzjoni li membri tal-medja jidħlu. Għax hawn infurmat li hawn membri tal-medja. U nafx hekk hawnx oġġezzjoni biex fil-każ jistgħu jidħlu? Alright, jista' Sorry? Alright, ok, yes. Membri tal-medja. Le? Mela, jistgħu jidħlu. Membri tal-medja. Tal-medja, ġviri? Jistgħu jidħlu? Medja. Sekwanda, hemm oġġezzjoni jew le? Staw naddu nkomplu bil-prezentazzjoni. Mela, Dr. Vassallo fidejk, naf li wasalna fil-aħħar parti, il-stage party, keġobkom konverzazzjoni waħda. Fidejk.
Mela, l-aħħar darba tajna prezentazzjoni dwar għala propju ntażel dan is-suġġett u l-metodoloġija li użajna. Prezentajna wkoll informazzjoni dwar l-istrutturi ta' governanza, targets li ġew stipulati fl-istrateġija u l-measurement frameworks, it-tliet data sources. Provdejna rendi kont tal-azzjonijiet li saru mill-Gvern biex jindirizza l-PIZ-ejiet u provdejna wkoll analiżi tad-data fosthom mill-erba' miri stipulati li mkienu dawk li ntlaħqu skont l-assessment li sar mill-uffiċċju. U issa ħanaddi għall-preżentazzjoni tal-perspettivi ta' stakeholders, ovvjament ma nistax nidħol f'kollox imma fuq ftit temi. U fl-aħħar ħanagħtu l-analiżi u l-konklużjonijiet tal-uffiċċju tagħna. Issa mela, kif spjegajt l-aħħar darba sar stakeholder engagement vast ma diversi stakeholders biex niġbru feedback dwar diversi aspetti tal-ħidma tal-Gvern. Fostom jekk weder kien hemm put in place legal u policy framework adegwat, hemm struttura ta' governanza li tippromovi whole of government approach, sarux biżiet pjanijiet, hemm biżiet risorsi allokati, sarux biżiet miżuri, proġetti u inizjattivi li huma effettivi u inklusivi. Jekk il-Gvern inkludi stakeholders mhux governattivi fil-ħidma tiegħu u jekk sarx progress fl-indirizzar tal-PIZ-ejiet. Mill-analiżi tematika li saret mill-stakeholder feedback ħarġu diversi temi li hawnhekk qed nippreżenta temi li ħarġu minn din l-analiżi hawnhekk ħanifoka fuq 400 temi bħala preżentazzjoni ta' isu snippet tal-stakeholder feedback li ġbarna. Sorry, bil-kontra. L-ewwel tema hija dik tal-enabling environment. Ovvjament il-Ministeru tas-Saħħa l-iktar li jista' jinfasizza huwa li jippromuovi edukazzjoni fuq il-bżonn ta' ħajja sana, konsum ta' ikel bnin, eżerċizzju fiżiku, ma ovvjament huwa limitat kemm jista' ibiddel l-ambjent. U għalhekk apparti l-aspett ta' edukazzjoni li hija limitata kemm tista' tbiddel il-behavior tan-nies l-edukazzjoni, hemm bżonn ta' miżuri varji li jagħmlu l-għażla tajba l-għażla faċli. Jgħidula ġifieri creating an enabling environment. U l-stakeholders taw diversi eżempji ta' diversi miżuri li jistgħu jiġu implementati li propju jgħinu biex jintlaħaq dan il- isir fisseħ dan l-enabling environment. Fostom, per eżempju, tibdil leġizlattiv bħalma daħal, per eżempju, fl-iskejjel il-kontroll ta' x'tip ta' ikel huwa permissibbli fl-iskola, jidħol possibilment f'ambiti oħra bħal post ta' xogħol fis-settur pubbliku, per eżempju. Miżuri fiskali, taxation ta' sugar tax, jiġri apparti sugar sweetened beverages, jidħol taxation oħrajn fuq prodotti oħrajn.
Bħal simili hemm l-Ingilterra bħalissa qed nifhem le.
Ekku.
Ġifieri li jiġu promovuti prodotti li huma ħansihom dajet.
Ekku.
Mod li promossi fis-sens ta' tassazzjoni għax ikun ogħla qed ngħid.
Ekku, ekku. Efforts ta' food labeling kif semma l-aħħar darba Mr. Merċiqa li inti at a glance taf prodott li huwa high in saturated fats, per eżempju. U dik hija xi ħaġa li qed tiegħu li tiġi diskussa wkoll bħalissa food reformulation efforts kif saru diġà fil-każ tal-hops, per eżempju, naqas il-melħ fil-hops Malti u fil-yogurts lokali naqas iż-żokkor, iż-żokkor dak il-każ. Per eżempju, diskutew aisle placement supermarkets, jiġifieri bħalma t-tabak illum hemm leġiżlazzjoni ma tistax qiegħdu ħdej il-cashiers. Jistax jidħol xi ħaġa simili inti ma tqedx affarijiet high in sugar, fat, salt viċin il-kaxxiera li inti jugrab hemm dak l-istin ta' battu eżatt proset ekku. Diversi miżuri insomma. U diskutaw il-bżonn li jsir iktar, ovvjament iktar investiment u political goodwill iktar biex jidħlu iktar miżuri. Fuq spatial planning, dan kien tema li ħarġet ħafna fil-konsultazzjoni tagħna mal-stakeholders, l-importanza tal-built environment li ħafna drabi ma tinatax daqshekk importanza ma nitkellmu fuq il-fizzejiet. Ħafna tkellmu dwar il-fatt li l-infrastruttura preżenti ma tantx tinkoraġġixxi li inti kemm tagħmel active transportation, jiġri li timxi jew tuża r-rota pereżempju biex tmur ix-xogħol, biex tmur l-iskola, jew biex tagħmel il-qadi tiegħek. U anka l-idea ta' physical activity fil-lokal, jiġifieri ħabba bankini dojoq, ħafna traffiku, potħol fit-toroq, bankini mhux level, insomma. U għalhekk il-bżonn li kemm policies ta' trasport u anka ta' built environment u planning jikkonsidraw fihom jinkludu fihom health considerations. Kultant diġa hemm ċerta health considerations fil-policy, ikkwestjonjaw kemm daw qed jiġu implementati fis-sħiħ u kemm major projects qegħdin in line ma' dawk il-policies. Jiġifieri jekk għandna policies, transport master plan, li qed jgħid li ħanibnu infrastruttura pedestrian. Kemm fil-verità meta nagħmlu investiment fit-toroq qed nagħtu enfasi lil dak l-aspett. Okay. Rigward
jekk nista' naqgħad lek żewġ affarijiet li semmejt. Semmejt il-kwistjoni tal-product placement għan sejħilek ta' fejt qed il-prodotti naf li l-Amerika kien sar studju ġo scale partikolari fejn kienu qablu. Ġo scale fejn dew jagħmlu hemm teorija sħiħa. Teknikament termi li għal-health benefits għal skopijiet ekonomiċi kienet saret, li jekk inti titfa' prodott li huwa high level kapaċi jinbigħ aktar minn prodott li jinsab il-fuq jew l-isfel. Ġifieri, għalfejn nagħmel id-domanda. Kwistjoni ta' product placement fi scale. Tħaltu fiha jew inkella supply fl-iscale, tħaltu fiha biss. Supply ta' scale ta' xed jiġi mibjuħ fl-iscale.
Issa suppost, ġifieri m'għandekx ikollok, per eżempju. Fit-tuck shops u
l-kjostal. Li jatajt product placement fiħom etnajt.
Kif edin? Għax fil-verità ġiet indirizzata, issa ġiet aħjar minnek, għax għadda not available.
Is, ġifiri, li ġiet indirizzata hija is-supply ta' xed jinbih.
Ekku, sowa,
fl-iskejjel, però il-product placement tal-prodotti fl-iskejjel fit-tuck shops, dik ma ġiet indirizzata, le?
Ma tkellmux fuq, le.
Le, mhux bil-fors.
Jekket, jenajdir li ċertu tibta prodotti, jilom li t-neħu mill-iskejl għal-ħafna snin. Allura, jekk t-neħu, ma narax li jemil.
Ma hemm prodotti, mux għatnajlek, pela, nazġaġa prodotti bit-sokkor, jow da, hemm leġizzazzjoni s-jafu, pero jek għandek frotta dejjem tibqaħjar minn prodotti oħrajn, dak li jatnajt. Ċiri, studju fil-rigward li t-qed frotta front row, mbagħad wara ja prodotti oħrajn, ma tħaltux fija.
Lew laqgħa stakeholders ma semmew dak il-punt. Suppost jagħtu l-frott b'xejn sa kellna kien, hemm skema. Dwar is-servizzi li hemm għall-weight management hemm diversi servizzi, tkellmu il-providers stess li hemm problema ta' nuqqas ta' komunikazzjoni f'daw l-aħħar snin bejn is-service providers qed ngħidu tas-settur pubbliku ġifieri. U fosthom ġie identifikat ukoll service overlap fejn jidħol is-servizz li jingħata mill-Health Promotion Disease Prevention Directorate u l-Primary Healthcare li qed jingħata servizz simili u l-istess target audience. Jiġri hemmhekk hemm bżonn jiġi indirizzat biex ikun hemm ruoli distinti ċari. Tkellmu wkoll dwar il-bżonn li bħalissa wara li inti tittermina weight management program ikun hemm evaluation ġinti ta' il-feedback tijak. U dak il-feedback jintuża biex jiġi improve the service. Pero li memx bħalissa u li niċċekjaw 3 months, 6 months, 1 year after. Weight loss is maintained, dik għalissa għadha mhix in place u hemm bżonn li tiddaħħal. U l-aħħar waħda hija kien hemm dan is-suġġeriment minn ovvjament nies pjuttost tekniċi f'dan il-kamp li hemm bżonn li jiddaħħal tip ta' mediċina li tirregola it-sokkar ma wkoll tniżżel il-pis, speċjalment issa li jinfetaħ l-obesity clinic. Għaliex dan huwa clinic intenzjonat biex inti you approach complex obesity from a medical perspective, mhux bariatric surgery, not a surgical perspective, u speċi ma tantx għandhom biex jaħdmu għax sakemm il-persuna ma jistax jixtrihom privatament huma quite expensive din il-mediċina bħalissa mhijiex qiegħda fuq il-formulari tal-gvern. Fuq food accessibility, hemm bżonn iktar ta' accessibilità u affordability ta' kemm prodott bnin frisk lokali. U anka accessibility ta' meals li huma sani. Jiġifieri pereżempju, tkellmu fuq l-importanza li jekk hemm kantin spostijiet ta' xogħol speċjalment fis-settur pubbliku jew ikun hemm meetings tas-settur pubbliku, ikun hemm on offer healthy options, mhux dejjem non-healthy options. L-istess vending machines fil-skejjel jew iktar mill-skejjel post-compulsory schooling sewwa li jkun hemm healthy options f'dawn is-settings. Li jindaħlu iktar miżuri fiskali indirizzati potenzjalment li l-konsumatur, li l-bidwi, li minn jimmanifattura, u koll sorry, għet niprofa naġġelu, għet nitħarbat.
Jek ma jimma importax fuq kuza metri kusan tal-vending machine, se jimma. Intom fuqajtu bis fuq l-skejjel, jew, per eżempju, other public buildings.
Li ekko, anka per eżempju post ta' xogħol, l-importanti, ġifieri dak kien il-feedback importanti, li inti jekk għandek meeting, speċjalment in the public sector, jew within ministeri jew dipartimenti u hemm vending, meċi jkun hemm option, biex qed nistennew li kollox ikun healthy, ma laqas hemm l-options biex inti tagħti l-accessibilità.
Eżempju ta' dan huwa l-MCSD, l-Onorevoli għallu li sta' jgħid, illi iservu healthy options waqt il-laqgħa tagħha. Dejja.
Eżatt, nikkonferma li bdejna dan dejna din il-prassi, il-soċ prassi, bażikament, waħda paperless, u l-oħra l-lejfa tajna niklu bissikel, ikun hemm profdos bissikel ikel healthy.
Is-soltu nwaqafhom domandi. Bej il-membri, ma la tajni opportuni.
Jena nis-sugġerit, Mr. Chairman, tuħu l-istess ideja.
Għax il-soltu jkun hemm dat-tip ta' battimenti.
Ma biex ikun qed ngħidu kollox, jien u l-kollega Claudette Buttigieg ġil-ġimgħa kellna avveniment ukoll flimkien l-MCSD fej kienet waħda interessanti.
Għandna d-dottor of the komitat.
Uffiċċju tal-speaker tit-tladik. Għankomplu bil-prezentazzjoni. Għankomplu prezentazzjoni.
Feedback ieħor dwar l-accessibilità ta' ikel san huwa li jkun hemm iktar water fountains fil-lokalitajiet. Anka l-farmers market jew isiru f'iktar lokalitajiet jew jekk dik mhijiex feasible għax ħafna darbi diġà hemm limitations within the locality għal hawkers jew possibilment isir transport għal centralized locations, għax kultant hija problema għal dak ikun biex jilħaq per eżempju ta' għali. Ħaġa oħra l-importanza da' dawn il-guidelines jew l-leġiżlazzjoni li tirregola li kelli huwa permess f'settings partikolari. Rajna l-leġiżlazzjoni fl-ambitu tal-iskejjel u guidelines dak li jidħol per eżempju l-istar, illum suppost Mater Dei per eżempju ma stax tixxi ċerta affarijiet mill-ħanut hemmhekk u anke pereżempju xi provdu lill-residenti fid-dar tax-xogħol. Dik hija regolata issa. That is a very effective way of improving accessibility. Ġudi potenzjalment tista' ssir fi kiosks fi playgrounds, per eżempju, f'nurseries, sports nurseries, workplaces, ekku. Mela. Off bil-kontra. Issa ħanaddi għall-analiżi, ovvjament ma preżentajċ it-temi kollox impossibbli, issa ħanaddi għall-analiżi u l-konklużjonijiet tagħna. Mela. L-ewwel mistoqsija kien sarx progress. Issa l-aħħar darba rajna it-trends over time għal pre-obesity, obesity overweight rates u rajna li kien hemm żieda f'kull indikatur ħlif fil-każ ta' obese children. Jiġifieri pjuttost rajna regress milli progress. Jekk naraw il-miri li ġew stipulati fl-istrateġija kienet biss waħda minn erba li ntlaħqet dik tal-obese adolescents. Allura overall ma tantx rajna progress reġistrat, però wkoll irrikonoxxejna li din mhijiex problema bista Malta, ġifieri dan hemm pajjiżi li raw progress fosthom pereżempju Franza u l-Kanada, imma hija problema ġifieri mhux tagħna biss. dwar jekk sarx biżejjed u jekk dak li sar kienx effettiv. Aħna rrikonoxxejna l-investiment li sar biex indirizza il-biżejjed fosthom tibdil leġislattiv, l-żviluppi ta' politika ukoll proġetti miżuri u inizjattivi diversi. Però jekk tara r-rati ta' prevalenza l-ħadar bedna one third ta' tfal u l-adolescenti u two-thirds tal-adulti u ma għandhom PZ-jiet. Jekk tara dawk ir-rati, hemm tħassib jekk il-gvernux verament qed jirrikonoxxi l-gravità tal-problema, the scale of it, u x'qed nindirizzawha mod sħiħ u x'qed isir biżejjed investiment. Infatti l-stakeholders irrikonoxxew diversi gaps fejn jidħol finanzjament, human resources, per eżempju, nuqqas ta' dietitians, nuqqas ta' medical physicians speċjalizzati fl-obeżità, anke psychologists particular interest weight issues, servizz, per eżempju, ċerta servizzi li għalissa dhom ma ġewx introdotti bħal dietetic service. Fl-iskejjel, riveri jem xem bżon jisir, anka l-obesity vote, per eżempju, jkun ħafna inqas minn rikjesta. So jem bżon minn ħatana, nemnu li jem bżon jisir aktar. Barra minn hekk nitkellmu wkoll fuq il-tibdil fil-liġi li sar li huwa ħafna inqas fis. It's much more limited in scope than what was originally intended bil-private members billi kienet tresqet. Ġifri jemmek kienem l-idea li ikunem leġizlazzjoni anka fejn jidħol per eżempju kemm ikunem sigħat ta' physical education fl-iskejjel. U anka per eżempju tal-Kunsill Lokali ikunem ring fencing għal ċerta proġetti mill-fond tal-local councils. Dwar jekk l-isforzi tal-gvern indirizzawx il-gruppi vulnerabli innu tajna li kienem miżuri diversi li speċifikament kienu qed jittargetjaw gruppi svantaġġati bħal per eżempju l-lanċi sal tfal from a disadvantaged background, socio-economic disadvantaged backgrounds. Però ovvjament jidher li anka meta diżaggregajna id-data juri li hemm gruppi li għadhom sistematikament qed disadvantage. Allura hemm bżonn iktar miżuri immirati li huma varjati u sostnuti.
Meta tgħid disadvantage, tista' tispjega f'liema sens?
Jiġri pereżempju l-ħadda barajna li hemm qisu association bej lower educational outcome jew lower income and higher prevalence rates.
Ġifieri minkejja l-introduzzjoni ta' din il-miżura ħan sejħlek xorta baqgħet hemmhekk din qed nifhmek sew.
Issa jekk hemmx biżejjed komunikazzjoni, koordinazzjoni u kooperazzjoni f'dan il-gvern. Irrikonoxxejna li l-Advisory Council on Healthy Lifestyle bħala struttura ta' governanza hija struttura adegwata biex dan iseħħ u biex ikonna whole of government approach. Ovvjament hemm bżonn li jissaħħaħ il-Kunsill partli billi il-proċess ta' konsultazzjoni jitwessa, per eżempju aspet transport, planning, hemm bżonn iktar involviment minn dawk is-setturi. Imma wkoll ikun hemm proċess ta' monitoring u implementation tal-istrateġija li hu iktar b'saħħtu. Innutajna elementi ta' nuqqas ta' koerenza fej tidħol the wider policy framework u di xi ħaġa li anka il-Ministeru tal-Saħħa, they acknowledge li ħafna drabi it's the wider policy framework that creates an obesogenic environment, bil-kontra ta' enabling environment, hawnhekk għandna environment li qed jagħmilha diffiċli biex inti tagħmel l-għażla tajba. Wkoll kif għedna ġifieri jkun hemm policies that are in place but aren't fully implemented, jew inkella l-proġetti li jsiru major projects, speċjalment fejn qed nitkellmu fuq transport, urban planning, ikunu l-proġetti not completely consistent with the policy framework. Kif semmejt l-ewwel, dik ta' servizzi tal-weight management, bżon niktar komunikazzjoni bej servizzi diversi, ġifiri servizzi tal-public sector, għedin nejdu, u nindirizzaw dak il-servizz overlap bej dawk iż-żewġ servizzi li semmejt qabel. In general, hemm bżon li il-Ministeru kollha jagħtu l-kontribut tagħhom. Din mhijiex issue biss tal-Ministeru tas-Saħħa, l-Ministeru tas-Saħħa jista' jeduka, jista' jipprova jdaħħal policies jew jinkoraġġi settur differenti biex jidaħlu policies li huma favuri s-saħħa, però finalment kemm jistgħu jagħmlu bidla hija limitata il-Ministeru tas-Saħħa. Hemm bżonn li across the board is-setturi kollha jgħinu f'din l-issue. Issa l-aħħar punt, jekk il-Gvern provdix il-possibilità ta' stakeholders li mhumiex parti mill-Gvern, ġil pereżempju NGOs, il-privat, biex jgħinu f'daw l-inizjattivi. Li notajna li meta qed ifassal il-policy u l-ħidma, l-Gvern jirrikonoxxi r-rwol ta' dawn is-setturi. Ġifieri, pereżempju, jekk tara l-istrateġija semmi pereżempju il-GPs in the private sector, semmi private sports clubs u gym. U per eżempju anka il-private workplaces. Ġifieri fit fassil hemm dak ir-rikonoxximent u għandu u fl-opinjoni tagħna dan għandu jinżamm. Ukoll ninnutaw li l-Advisory Council prova jikkonsulta u jġib il-kooperazzjoni ta' dawn l-stakeholders ukoll, ġifieri hemm pereżempju anke food reformulation fil-minuti rajna li provaw jikkonsultaw ma' settur privat, anka pereżempju kien hemm meetings ma' pereżempju students associations, medical students associations, dental student associations biex jgħinu fil-health promotion activities. Fej jiġi actually ġimplementat flimkien ma' settur privat, ninnutaw li kien hemm xi progress hemmhekk li sar però huwa limitat. U hemm bżonn li jsir iktar u nirrikonoxxu l-bżonn li l-Gvern jinkludi dawn l-stakeholders għaliex bekk jista' jgħin jindirizza ċerta nuqqasijiet ta' riżorsi li hemm u wkoll ikun approċċ iktar olistiku biex nindirizzaw il-piżejjed. U fosthom l-importanza li jinkludi speċifikament is-settur privat. Jekk is-settur privat jara li din hija tista' tkun profitable ukoll għalih li jidħol għaliha u ovvjament ikun hemm iktar frott ta' ngħidu hekk, forsi naraw iktar progress.
Grazzi ħafna, grazzi ovvjament il-Dr. Fassola tal-ispjega li tatna mhux illum biss manka l-aħħar seduta li kellna tal-PAC, grazzi lill-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali li ovvjament koordina din il-ħidma u tagħna l-preżentazzjoni flimkien mar-rapport dettaljat. Issa naf li intom tajtuna wkoll il-stakeholders li ġew ikkonsultati li xtaqt nistaqsi iktar ovvjament b'mod ġenerali jekk hemm x'mela. Il-mistoqsija tagħna kienet min kienu l-stakeholders ikkonsultati. Jekk hemm persuni oħrajn addizzjonalment li taħsbu li jistgħu jiservu ta' għajnuna l-dan il-kumitat way forward biex jiġu hawnhekk, forsi hemm xi ħadd li ma ġiex konsultati jew inkella kien hemm xi ħadd li forsi ampoġġa mod ieħor, naf li diffiċli ma rrifjuta li jkonsulta. Ma nafx hekk kienx hemm minn dawn naf li kien rapport ma ngħidlek mhux daqshekk kontroversjali. Allura ma naħsibx li kien hemm daw il-każijiet, imma għal kull bon fin qed nagħmel did-domanda mal-uffiċċju.
Hemm kif semmejna dawk huma biss stakeholders, the core stakeholders, imma hemm ħafna żjed stakeholders. Fid-diskussjoni semmejna jekk nistgħux pereżempju far l-Ingilterra soft drinks. Dajiet ikunu orħos minn soft drinks normali. Dik hija xi ħaġa minister ta' finanzi jew minister ta' ekonomija naħseb li tittieħed dik id-deċiżjoni. Iġri stakeholders fuq di tema tiftaħ kemm trid. Jien naħseb prattikament kull ministeru. Kien hemm issue jekk il-Gvern għandux jippermetti kiosks ikunu sa 100 meters bot minn iskejja. Ġifieri kwistjoni ta' pulizija wkoll. Ġifieri tiftaħ kemm trid inti għax tant hemm issues, tant hemm proposti. jena di kommentija personali mux parawtitu paċi ta' din aħna tajna ħafna proposti kważi kważi li preferi taqba ċitta tmin ja proposti u taħdem fuqom għaxem tendenza jek ikun hemm daqshekk proposti jkunu overwhelming u tispiċċja jiġifieri naħseb at this stage il-gvern min-naħa tiegħu li tipprojettizza jgħid ara minn dar proposti inħoss daw is-sitta daw it-tminja ħa naħdem fuq għax ibqija obeżità kemm hija xi ħaġa negattiva u hemm minsota s-saħħa għandu problemi oħra s-sifaċċja wkoll iġi mhix obeżità l-uniku kundizzjoni jekk aħna fl-opinjoni tagħna obeżità hija xi ħaġa that has to be tackled as soon as possible. Imma l-verità minsota tas-saħħa għandu ħafna xi issues oħrajn.
Ma nafx hemm domandi mill-membri tal-kumitat tal-istadju fuq domanda waħda. Onorevole Buttigieġ?
Jiġifieri l-uffiċċju tagħkom kwantifika l-problema tal-obeżità finanzjarjament qed tkunu lill-pajjiż?
Microphone.
Nix aħna analiżi, però kien hemm analiżi tal-PWC li stima li 36 million at 2016. Però mhux lill-gvern, that is how much is costing even private
tqum lill-pajjiż.
L-ekonomija tal-pajjiż.
Eżatt, that was 2016 and that was based on self-reported rates. Jiġifieri jekk tieħu
36 million kif wasal tal-jum. Stenna, mhux PWC. PWC. Ma nafsekx li qed għalbot,
jiċċek l-inja minna ħata provation li t-prova t-evita għaxum bat jiħtadja l-kura
għandix meta problema ta' dan it-tip ti kwantifika finanzjarjament un bat kolla kem aħna nibdew nirrealizzaw illi not doing anything about it is costing us much more than doing something about it
s-surmerċi għana
kollettivament
36.3 million, paragraph 1.5.4 tal-rapport.
36.3 million ija, it-telf, għansej jahluwek, jow il-nefqa li għet issir mill-ekonomija sħiħa, inkluż kemm fondi pubbliċi u kemm u kemm dawk privati. Però mbagħad studju fir-rigward ta' fondi pubbliċi dan ir-rigward hemm.
Kif suppost maqsum dak l-ammont 20 million.
Paragraf 1.5.4. 16.2 million, etni kwata mil-paragrafu tana. 16.2 million was estimated to be borne by the government, with the remaining 20.1 million borne by the private sector.
U meta tajdan il-60, ħana foka fuq il-fondi pubbliċi, il-16.2 million. Hemm spjega ta' kif dawn ġew kwantifikati?
Fil-rapport
ta' PWSC. Dana u PWC.
U pubbliku,
jina. Dik il-subject ta' wara dak, il-PWC. Il-PWC, il-rapport, għaxa li bqaddej bjassa, il-rapport huwa available għal-kumitat, jista' jiġi available għal-kumitat.
Huwa publicly available nistgħu jiġifieri.
Huwa possibbli li tabgħodu na kopja tiegħek ma jimpurtax sabiex jifforma parti mill-investigazzjoni, jekk m'hux oġġezzjoni dejjem qed ngħid fuq. Tajjeb. Domanda mill-Onorevoli Agius.
Jiena nħoss li l-fulcrum huwa l-advisory committee. Il-motur. U naħseb għandha tkun wieħed minn dawk late points li kikun jiena nifoka ftit fuqhom, x'qed tipproponu li għandu jew jibqa' għal nżommu u x'in sta jinbidel biex eħe.
Vis-à-vis jiġifieri l-Advisory Council.
Yes.
Mela, irrikonoxxejna li ċerta setturi
mhumiex inklużi.
Issa, potenzjalment tista' żżid il-membri forsi tagħmel aktar kumplessa.
Jiġifieri li jżidu l-membri option nablu?
Jiżgur li jrid jitwessa
l-Advisory Committee.
Le, le, jitwessa il-konsultazzjoni, il-views ta' setturi li mhumiex daqshekk prezenti. Issa jekk iżidhomx, iżidx dawk il-views billi iżid il-membri fuq il-kumitat, jew bħala you invite stakeholders meta qed tiddiskuti speċifiċi, senna mhux hawn, sorry. L-widening consultative processes, eħe. Ġifieri dik konna tkellimnija wkoll ma l-Advisory Council jekk jikkonsidrawx iżidu minn xi ħadd pereżempju fuq trasport jew fuq. U kienu qalulna I mean ma tistax tagħmel kunsill konsultattiv ħafna membri għax inkella jsir unmanageable.
Kumbat naħseb titħol l-argument tagħkom li jkollok koerenza bejn l-awtoritajiet u l-entitajiet governativi, għax ovvjament impossibbli li inti f'kumitat wieħed ikollok il-kulħadd, però naħseb li l-punt tagħkom li ta' waraj għambat jiġi l-elements of policy incoherence. Ġri instab li hemm nuqqas ta' koerenza bejn il-policies fl-entitajiet pubbliċi u xekk qed nifhem.
U kieku kellek tidentifika jekk kikun l-option li jiżdiedu l-membri, fl-opinjoni tal-istudju li għamiltu, min għandu jkunu l-iktar importanti tagħmlhom top 3 li għandhom jiġu.
Ma tħallniex suġġeriment speċifiku ma li kien żgur l-aspett ta' trasport.
Trasport.
L-aspett ta' spatial planning, eżatt.
Mm-hmm. Trasport, planning, spatial planning, eh? U konsilli lokali u sport, le?
Konsilli lokali, jem xaħad, diġa.
Ma mux għedin parti, mill-li.
Le, li kienem David l-axħar laqġi kjarifikatu għem paragrafu rimarka italjef, konsilli lokali saret il-konsultazzjoni mal-ministeru responsabli għal-konsilli, pero ma sarriċ mal-konsilli lokali diretti.
Le, ma mumiex parti mill-advisory committee. U xek? Safajna fi mumiex, le? Konsilli lokali u sport. Kemm sport Malta? U kemm local council?
Sport, tajnikom risposta bi miktub fuq, fil-verità. Kien hemm education officer tal-physical education li fil-minuti jiġi preżentat bħala rappreżentant tal-sport. Issa dak iż-żmien il-Ministeru ma kienx jinkludi edukazzjoni u sport, imma kien qed jiġi preżentat bħala rappreżentant tal-sport. Local council żini jidhir li kien hemm membru, bħalissa ma nistax naċċessa l-minuti. Tista' kit tiċċekkja waħda.
Fir-rigward tal- 36 miljoni semmejtu. Dak ir-rapport kien 2016. Qed nitkellmu ġifieri 8 snin ilu issa. U segwej da suġġett meta kont il-kellim tal-isport qabel il-kollega tiegħi hawnhekk allura naf li il-problema tal-obesità ilha tikber u qed tkompli tikber. Jiġifieri s-sitwazzjoni aggravat f'dawn it-8 snin, jiġifieri ngħid sown li l-ewwel nett hemmx rapporti iktar reċenti minn dak li kwotajtu intom tas-sena tal-2016 u t-tieni nett ikun tajjeb li jkun hemm rapport iktar reċenti, partikolarment peress li l-problema tal-obesità qed tibqa' tiżdied u hekk il-problema ekonomika allura tibqa' tiżdied.
Infatt hemm trend ġifieri semmejniha dikinhar. Di problema ta' tiżdied f'pajjiżi żviluppati. Ġifieri l-ikbar problema ta' obeżità mill-kontinent kollha qiegħda fl-Ewropa, ovvja. Pajjiżi oħrajn hemm the other way nuqqas ta' iker. Aħna ġifieri issu hemm konnessjoni bejn standard of living u obeżità. Issu hemm bħal Amerika wkoll ġifieri. Tajjeb nenfasizzaw biex insomma f'moħħna. L-awtoritajiet ta' s-saħħa, ta' finanzi, jistu iwettu l-aqwa miżuri jew. Finalment, jekk il-persuna ma tiddeċidix tibdel l-istil ta' ħajja tagħha. U naħseb għalhekk hija komplikata di problema, mhix kwistjoni jiena mort pajjiżi, pereżempju, jiena mort pajjiż fejn ma tistax tpejjeb. Imkien, ma tistax tpejjeb. Ma l-gvern se jew deċiżjoni politika. Hawnhekk ma tistax tpejjeb, hawnhekk ma tistax tieħu juices, hawnhekk ma tistax tieħu pastizzi, hawnhekk ma jiġri ma naħsibx jew ebda gvern fl-Ewropa se jieħu dat tip ta' deċiżjonijiet.
Li hemm fuq sigaretti, eżempju l-Ingilterra tagħmel phasing off minn ċerta etajiet.
Imma hu pajjiżi ma tistax tpejjeb ħadd f'ebda post. Jiġifieri fuq kont fih.
Qabel għamilt referenza għal vending machines in public places, hemm vending machines in private offices ukoll. Għanna per eżempju l-uffiċċju tagħna għandna vending machines, għandna diversi vending machines. Ġifieri jekk nagħmlu wkoll sforz fuq dawk il-vending machines u l-isforz tagħmluh tramite l-ispiża ekonomiku li tikollu ġorri s-settur privat, Ara forsi dak ikun tajnuna wkoll biex innaqsu l-konsum tal-ikel ta' ċertu li għamlet ċertu ħsara f'dal-ambitu anki fis-settur privat mhux biss fil-private fil-public places.
Ekku, tajjeb li jsir
f'kulmkien.
Imma l-iktar aċċessibbli għall-gvern fejn jista' jagħmel bidla huwa.
Iva, ma li qed ngħid huwa li jekk aħna nagħmlu ngħidu dawn is-settur privat, l-isma' di l-problema qed tiswikhom tant l-aħħar rapport 20 miljun tmien snin ilu. Illum qabli l-problema hija 30 miljun, qed eżempju. Ġifieri jekk aħna ngħidu s-settur privat isma', di l-problema tiswikhom 30 miljun, huma jkollhom incentiv biex jagħmlu minn kollox biex daw l-affarijiet waqgħu fuqhom u jġiel mhux jiġġielu, forsi jinċentivaw l-impjegati tagħhom biex jikkonsmaw ikel li huwa iktar ta' benefiċċju għalihom.
Il-problema hija waħda ekonomika wkoll. Qawwija, qawwija. Kont qed nitkellem ta' vending machines, ippruvaw dajiet biesa. Ma nisma' jixux. Jekk nisma' jixux, jiena ħajja vending machine, b'saħħa vending machine hemm maġi. Semmejna l-istar, ma nix nkun kontroversjali. Għamil żmien imur l-istar imħabba. Nis ok, ma jisux ma l-istar, joħorġu ma l-istar, ħanu t-deħ u jisxu ma. Il-kustjoni hija persuna, ibniedem, kull individu, kif se qed jinsel ibda jisir ta' ħajja tiegħi, ħanibda nagħmel eżerċizzju, ħanibda nikorrek. Finalment id-deċiżjoni, il-gvern jista' jinċentiva, il-gvern jista' jeduka, imma finalment id-deċiżjoni hija ta' kull ċittadin.
Grazzi ħafna, ovvjament ser ikun qed jiġi sospissa kemm ikolna seduta oħra li jitratta dan is-suġġett u l-kumitat jaqbel fuq xhieda going forward fir-rigward ta' dan ir-rapport. Grazzi ħafna, grazzi u kienet ngħidlek esperjenza differenti minn din il-leġislatura mhux rapport investigattiv.
U tieħu gost ta' xuwa ta' soddisfazzjoni kemm għalina u naħseb anki għalikom. Par di korrespondenza ċivejna manda sinju.
Ekku.
Għax, sinja il-sujġet, għet jieġi segwit, għet jieġi, u naħseb dik xaħġa pozittiva.
U tajjeb, u kol anka dal-weekend kien hemm rapport fuq The Times of Malta li mhux biss fil-PAC, però għadu kol ma xma domandi li saru fil-kamra, fil-kamra plenarja, għat il-rapportek.
Ekku.
Grazie ħafna, mela, ovvjament għalqna l-ewwel parti tal-agenda tal-lum, it-tieni parti jiffoka fuq it-komplija tax-xhieda tal-ex ministru Tonio Fenech fir-rigward tar-rapport dwar l-elektrogas. Mela, żewġ affarijiet ma nafx hekk hemmx problema li jerġgħu jidħlu il-medja għal din il-biċċa xi talba saret fir-rigward tax-xhud ta' Sur Tonio Fenech. Jekkomx oġġezzjoni li nkomplu mal-ewwel bixxieda sar-rigward.
Le, mhux se jkun oġġezzjoni, però naħseb illi għandna nissottolinjaw li aċċettajna li jidħol membru mhux tal-mini ma ta' entourax personali ta' deputat. Dan qed ngħidu mhux għallum imma forsi għal persuni oħrajn, deputati oħrajn li jkunu jixtiequ jidħlu.
Jiena kif
tal-wieħed jottal għal kulħadd.
Kif saret ara jiena kif saret mal-ewwel it-talba dwar il-kumitat ma kienx hawn oġġezzjoni.
Le mhux
going forward jekk hawn xi membru tal-kumitat. Ħana għamlu dil-bicċa xa ħjar. Going forward, jekk xi membru tal-kumitat li jkun jistieden il-xaħat tal-mezzi soċjali u kollox. Hija parti mix-xogħol politika, però ssir l-infurmaw il-kumitat.
Jiena li qed ngħid mhux għal dal-kumitat għax naf li aħna nistgħu niftehmu, għall-kumitat oħrajn membri oħrajn.
Nistgħu niftehmu f'dal-kumitat, f'kull kumitat nistgħu naslu naħseb jien. Mela, nistgħu ngħaddu alright ta' qbil. Tajjeb, mela kemm jidħol is-Sur Tonio Fenech u kemm jidħlu wkoll il-membri tal-medja. Il-preżentazzjoni naħseb tista'. Good afternoon.
Good afternoon.
U grazzi tal-li erġaj ġejt għal-tieni. Seduta tiegħek, ovvjament Sur Fenech, inti kellek il-ġurament fl-ewwel seduta, dak il-ġurament jibqa' jgħod tal din is-seduta wkoll għad-domandi li ser jiseduli. Mela. Tajjeb, nistgħu ngħaddu għad-domandi għall-kontinwazzjoni tax-xhieda tas-Sur Fenech. Domandi mill-membri tal-Kumitat. Onorevoli Bartolo. Il-medja. Onorevoli Bartolo.
Grazie Mr. Chairman u grazie u kolli l-ex Fenech li erġajt aċċettajt l-istedina ta' dan il-Kumitat biex kon qiegħed hawnhekk ta' tixxieda tiegħek. Xtaqt immur ftit mill-ewwel fuq xi affarijiet li għedtilna fl-aħħar laqgħa tal-kumitat meta kont qed tixhed hawnhekk ġimgħatejn ilu fejn inti qedtilna illi dak iż-żmien u l-ewwel kontijiet kien ikun aħjar għall-familji li jgħidu aħ milli inti l fuq. Yes, yes, that's what I'm dakin għar inti jettinna li kien ikun aħjar illi il-familji jgħidu waħda u l-kontijiet mill-li jintilfu l-impjiegi. Issa, il-kontijiet kienu għalew fi żmien leġislatura ta' Partit Nazzjonalista, qabel ma inti kont iħtart ministru responsabbli mill-Enna Malta. Però inti dak iż-żmien kont diġà fil-kabinett u x'hekk.
Ekku.
U x'kien ir-rowl tiegħek dak iż-żmien inti kont diġà ministru tal-finanzi?
Dak iż-żmien kont ministru tal-finanzi.
U kellek ukoll l-ekonomija kien diġà parti mill-portfolio tiegħek jew inkella ġie.
Ġa kienet parti mill-portfolio tiegħek. Ġvina f'dik il-leġiżatura kont ministru tal-finanzi, l-ekonomija u l-investiment.
Ok, ħan jibdok l-flura għall-2008 u l-2009 ħan għaddilek hawnhekk numru ta' gazzetti, artikli mill-gazzetti ta' dak iż-żmien.
Qed jiġu eżebiti fl-att tal-investigazzjoni qed nafhom mhux hekk għall-kumitat.
Ivi, vale hemm bada kopja s-segretarju. Nibda l-ewwel waħda 4 Ottubru tal-2008 Social Partners.
Naħseb għandna l-prassi li kienet intalbet minnaħat għall-gvern li kull darba li kien hemm dokument li ħajna ta' xita jiena ta' wkoll il-membri biex jien tkunu jissonu kontu tlabtu nintom għandu għalli nassumi għandna nżommu l-istess proċedura.
Fil-każ l-istess kopja tingħata.
Jew għal inqas naraw fuq xi xejn titkellem.
Domanda wara jiena
ġast biex inkunu fair.
Il-każ ħana mill istess prassi li kien hemm qabel. Qabel kienet li jkun fuq il-membru. Fil-każ jingħata mela. Imma mbagħad il-prassi nbidlet avvanzar.
Mela,
ej, jekk joġobba. Mela, kemm issir referenza għall-gazzetta it-titlu. Id-data u l-kopja li natat ix-xhur tiddur mal-membri tal-kumitat. L-onor vil lur tikkjalifika xi ħaġa.
Il-xhur l-ewwel
ovvjament. Yes, imma domanda l-finit ta' trasparenza kemm isir referenza għall-ġurnal, id-data tal-pubblikazzjoni u t-titlu. L-onorevoli għallur.
Le jiena naqbel mal-onorevoli għaġus tajjeb illi jekk naqduha bħala prassi, naqduha bħala prassi dejjem, ġifieri anke tkun sur-segretarja niġbidlek l-attenzjoni forsi tkun imniżla fil-minuti. Illi kemm il-darba namlu referenza għall-artiklu għax di għaddejna minna aħna, ġifieri issir referenza għal xi blog post u ma jkollniex nkunu sprovvisti minna.
U konna qbilna li jekk nibdew nagħmlu.
Kien sa qbil diġà onorevoli għallu l-fuq.
Tetu ma forsi titniżel fil-minuti Mrs. Brinkat.
Mela, l-onorevoli Bartolo.
Grazzi, Mr. Chairman. Qed nagħmel referenza għal The Times tal-4 Ottubru tal-2008. Il-titlu Social Partners Warn of Economic Shocks u l-ewwel paragrafu fil-fatt kien Industries Reeling from the Government's Proposed Energy Tariffs. Allora, dan kif jikkumbaċa ma dak li qed tilna inti l-ġimgħa l-oħra, ġimgħatejn ilu skużani, fejn titħol l-industrija. Jiġri jekk ikollna mmorru.
L-ewwel qed titkellem fuq perjodi differenti. Jiġifier 2008 kien għadha biss il-kriżi tal-prezz taż-żejt. Tajjeb. Fejn iva kien hemm diskussjonijiet fuq il-kontijiet, nixtieq nfakkar li meta mbagħad morna biex għamilna l-budget tajjeb ta' dik is-sena, konna minkejn żdiedu l-kontijiet ta' dawn l-ilma, konna naqqasna wkoll sostanzjalment l-income tax. Tajjeb, f'dawk il-budgets kien hemm 3 budgets konsekutivi li naqqasna l-income tax. U li allura l-filosofija ta' dak iż-żmien kienet, u l-loġika ta' dak iż-żmien kienet, jekk int trid tikkonserva l-enerġija. Min qed jikkonsma l-enerġija irid iħallas għaliha. Però biex ngħinu biex titħallas għaliha, konna naqqasna l-income tax biex effettivament dan ikun jista' jiġri.
Allura kif jiġri hawnhekk pereżempju kellek imbagħad it-Times tal-15 ta' Novembru tal-2008, Unions Call for Rates Revision, kellek dawn kollha kellek il-GRTU fil-15 ta' Novembru, GRTU to challenge tariffs in court. Mbagħad kellek it-Times tal-2009 sena wara. Jiġri kien kienu għaddew effettivament kien għaddew żewġ budgets hawnhekk. Families could pay 23 million more in utilities. Jiġifieri in-nies imma dan ma kienx jitħossu. Allora dawn il-problemi, daw l-affarijiet kontu diskutuhom bħala grupp parlamentari u bħala kabinet dak iż-żmien.
Nardubju dejjem kien hemm diskussjonijiet tajja fuq dawn it-tip ta' reviżjonijiet. Ovvjament qed titkellem fuq perjodu mifrux, mhux perjodu qasir. Qed nitkellmu wkoll fit 2008, jiġifieri qed nagħmlu analiżi laqas tajt lejliet elektrogas, jiġifieri ma nafx x'se jrien lejn l-istorja tal-pajjiż issa. Tajjeb fuq l-enerġija.
Qed nipproġu kollox fil-kontest.
Qed nipprova nifhem jien eżattament għaliex ġejt mitlub niġi għal dal-kumitat li jtanaliża l-elettrogas għaliex ir-realtà 2008 l-elettrogas laqas kienet tfaċċat fuq ix-xelaq tal-olja. Però ovvjament jien m'għandix problema nirrispondi. Ir-realtà kienet sempliċi, il-prezzijiet taż-żejt kienu li huma kienu għoljien ħafna. Pero Malta kienet qed tixti żejt prezz qoli ħafna u l-pajjiż kellu għażla x'jagħmel. Naħseb dan ġa għamiltu b'mod ċar, illi jew aħna naqsu sussidi minn postijiet tajjeb u allura jew naqsu t-taxxi kif għamilna biex inkunu nistgħu in-nies jifilħu għal ċerti kontijiet, kif dawn huma għażliet li inti trid tagħmel dak iż-żmien. Dawk saru dawk l-għażliet illum. With the benefit of hindsight, nista' ngħidlek. Illi l-unemployment kien baqa' baxx. Tajjeb, illi l-ekonomija imxiet il-qoddim. Iva kien hemm warnings, imma kien hemm bilanċ, ġifi kien hemm miżuri oħra, tajna miżuri konna biex ngħinu niftakar il-microinvest, biex ngħinu in-negozji żgħar, ikun jistgħu jimpjegaw in-nies magħhom u tajnihom tax credits, biex bi għamilna ħafna affarijiet oħrajn. L-ekonomija ma tħares li għabis li l-kontijiet tad-dawlu l-ilma, imma fil-qafas ta' dak li jkun l-istrateġija ekonomika aktar wiesa u l-miżuri li jkunu ttieħdu dak iż-żmien. U allora diffiċli issa taqbad li din hekk u tgħid iva, ma social partners mhux ovvja kull meta social partners mhux tgħidhom. Se jkollok tirreferi kontijiet, se jħadu kos, se jħadu lek ejjen għamlu ma, ġiviri, deċizjonijiet diffiċli sfortunatament, il-gvern li tiħodhom.
Onorevoli Bedingfield?
Sur Fenek għal ma jafx għal fejn ġi hawnhekk. U semma l-investitur privat, inti taf li fallejt lena Malta.
Ja, ma fallix lena Malta, ta'.
Ġiviri lena Malta se titħol għall-investiment.
Iva dejjem se titħol l-investiment. Diment li l-gvern kien jibqa' jagħti garanzija lill-Enna Malta. Dan il-gvern ta' garanzija lill-elektrogas qed tistaġeb lill-gvern jagħti garanzija lill-Enna Malta. Diment li l-gvern jagħti garanzija.
Int ħallejt l-Enna Malta fuq sisien finanzjarji sodi.
Jiena mhux se noqgħod nirrepeti dak kollu li għadna l-aħħar darba.
Ħallejta fuq sistema finanzjarji sodi.
Taf biżejjed li l-Enna Malta sentej kienet taħt diffiċli jkun jien dak li fallejt l-Enna Malta f'sentej. Anke l-istatement tiegħek huwa miscalculated waħda novis.
Intu sħabek. U l-kollegi.
U paċenzja. Kienet għażla tal-pajjiż. Il-maturi, il-25 sena ħajja tal-Enna Malta u iktar. Kienet strateġija konxa li kemm jista' jkun il-kontijiet. Jippermettum le, għax kien hemm molewx mill-ewwel ġurnata tal-Enna Malta.
Mill-ewwel ġurnata tal-leġislatura
kważi. Meta kien hemm daqqa kbira tal-prezzijiet taż-żejt, kellek tirrispondi. Issa.
Belli tolli l-kontijiet.
Hija metodu. U tnaqqas l-inkantex kif għamilna biex nagħtu l-benefiċċji n-nies biex in-nies jifilħu iħallsu għall-kontijiet. Għaliex meta inti tirriflett il-prezz ta' dak li huwa l-enerġija f'idejn in-nies. Allura in-nies ma jaħlux. Illum għandna sitwazzjoni li ħafna nies jaffordjaw imma xi huwa sussidjat l-enerġija jibqgħu jaħlu xi mhux li qed jiswa lill-pajjiż. Lill-pajjiż qed jiswa lilna. Dan mhux jien biss qed ngħidu, dan għalutu l-IMF fil-lum, jiġifier tara r-rapport tal-IMF fil-lum. Qalet illi isma' wasal iż-żmien illi l-gvern ma jibqax jissussidja l-enerġija għax ma sax tgħid l-ekonomija qed tirkupra u tibqa' tissussidja l-enerġija. Jiġifier dawn huma argumenti li kontinwament gvern
jaffaċċjo.
Qed tgħid li l-gvern għandu jaf jissussidjaw jew il-kontijiet.
Jiena qed ngħidlek x'qalet l-IMF. Ma rajtix qalet l-IMF. Jiena qed ngħidlek x'qalet l-IMF. Illum jiena m'għandix fil-pożizzjoni hawnhekk biex nagħti parieri lill-gvern, ħalsuni bħala konsulent u
ntitem. M'għandix bżonn il-parieri tiegħek.
Jekk m'għandek bżonn tistaqsini x'id-domanda, grazzi.
Onorevoli Muscat, li ħan itlobkom, onorevoli Muscat. Kemm tieħduk se fil-microphones? Għax hemm minnhom kien hemm il-microphones kollha mixawlin għalhekk, grazzi.
Sur Frank, inti id-darba l-oħra wkoll użajt jew tajt ħanejdu hekk bħala l-iskuża prinċipali li kontu kostretti li torru l-kontijiet għal numru ta' drabi minħabba l-prezzijiet taż-żejt. Inti konxu li f'dik il-leġiżlatura jekk tieħu anke l-medja taż-żejt, ġifieri fuq dak il-medda ta' snin, kien hemm li kellek sitwazzjoni fejn wara 2013 fejn iż-żejt kien saħan sitra ħafna ola minn meta inti kont responsabbli. Jiġifieri l-argumenti jak li aħna kellna nollu ż-żejt, kellna nollu l-kontijiet maħabba ż-żejt, allura bl-istess argumenti jak wara 2013 mhux kellna
mjolew it-tarif. Wara l-2013 l-enerġija tal-pajjiż, is-sors prinċipali kienet ikun l-interconnector. Ma kienx qed ikun ix-xiri taż-żejt. Li nafu li mill-Italja konna qed nixtruh bi prezz irħas, irħas anke mill-produzzjoni tal-gass. Jiġifieri inti ma tistax tqabbel għax is-sors mhumiex l-istess. Sa dak iż-żmien l-uniku sors li l-enerġija konna nipproduċu biha kien iż-żejt. U allura kien bil-forsi rifletti dak li huma r-realtajiet taż-żejt. Ġi ma sax taqbad il-prezzijiet ta' dak anke meta tieħu average jista' jkollok 1 year 1, 10 year 10 u l-average jiġi 5 fuq 10 snin, imma 10 u 1 mhux 5. Jiġifieri bl-averages ma tantx tasal biex tagħmel konklużjoni, ti tara s-sors tal-enerġija x'qed tixtri, ti tara fil-perjodu li qed tixtri, u r-realtà jiena ġenajt fit-2013 il-main source kien l-interconnector.
Fl-2013 l-interconnector kien pjan fuq il-karta.
Ma kien pjan xejn fuq il-karta. Ftit xhur wara l-elezzjoni ġenerali mort jinflim kien mal permiss Lorenz Gonzi mistednim il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Joseph Muscat. Ftit snin.
Ħanikkoreġik, forsi nifriskalek il-memorja. Ma din importanti ħafna għax fir-rapport li qed nitkellmu fuq anke jisemma l-interconnector. Inti tiftakar li sa 2013 sa qabel elezzjoni laqqas il-permessi tal-ippjanar ma kien hemm għall-interconnector.
Permessi tal-ippjanar xogħol kien ġa beda u avvanzat.
Sir Fennek, inti għadek kemm qed hawnhekk illi ġew il-budget sura ħassu t-taxxa. Qed tirreferi għal dak l-istess budget meta waqgħet.
Lajt lajt jiena mill-arranġament għalija fuq l-interconnector.
Naħseb aħjar niċċarama. Hawnhekk fattwalment skorrett. Il-proġett beda imma mistoqsija għax la issu qed jiżgwida.
Mhux qed niżgwida.
Public Accounts Committee naħseb.
Permezz żgur kien ħareġ u kien beda x-xogħol.
Jekk joġobkom, mela. Jiena tagħti r-risposta qatt weġiba issa. Jekk hemm xi kwistjoni li tidu tiċċaraw, preżentaw xi ħaġa, imma domandi. Mhux statements għax inkella ħa nispiċċaw dibattitu. Domandi. Domandi dejjem. Mhux kull dejjem li nirrepetu mill-ewwel. Domandi.
Mela.
Ġifieri tista' tpoġġi l-assunzjoni tiegħek, poġġi f'forma ta' domanda.
Kull membri tal-gvern u l-oppożizzjoni.
Kull membru tal-kumitat, daw il-guidelines qed niċċita.
Mela, ħanerġa' nagħmilha fil-forma ta' mistoqsija. Inti konxu li qabel l-2013 qabel dik l-elezzjoni ma kienx hemm il-permessi tal-ippjanar meħtieġa sabiex isir l-interconnector?
Interconnector xogħol kien beda. Jina, jgħat fuq il-retratti, għaddejm il-mini li kunu għad t-siru, ġiviri ma s-sax nibbeda. Kien hemm ix-xogħol għaddejju.
Ġiviri
il-kontratturi. Kien hemm Maltin, kien hemm, nsejt minn kien rebaħ il-kontratt, to be quite frank. Iva, qed ngħidlek. Għamilna x-xogħol li naħa ta' Malta, kien hemm x-xogħol li naħa tal-Italja, x-xogħol għaddej.
Meta ġie inawgurat il-
L-interconnector ġie inaugurat f'April tal
2015.
Sir Fennek, inti għadek kem għattin s-sali raħħa s-sottaxi għaw il-gvern nazjonalista dak iż-żmien biex nkunu biex namlu distinzjoni. Kien raħħa s-sottaxi. Għattin referi għal dak il-budget tal 2012 li ma kienx għaddej, referi l-imbat implementa gvern
l-budget tal-għaw. Kienem, inti fuq 2008 għattin t-tkellem.
dak il-rapport li għedit 2008, mux 2013.
Dik il-legislatura.
Dak il-budget għedit semmi kien ta' 2013. Fil-budget ta' 2008, kien hemm tal-budget infina li kienu tlaqsu traxxi. Is-snin ma niftakaromx. Irrid imur inġib l-estimi. Tajjeb, ma kien hemm tlesed. Issa f'daqqa waħda mortu fuq periodu kompletament differenti milli tkellimna l-aħħar darba, ma tistax tgħidli inti l-aħħar darba tliek u issa tkellimni fuq periodu ieħor. Mhux bil-forsi differenti.
L-istess leġislatura.
X'għandu x'jaqsam? Titkellem fuq budgets differenti, periodi differenti. 2008 fil-bidu tiegħu kont segretarju parlamentari mbagħad wara l-elezzjoni żirt ministru ġiet titkellem fuq periodi kompletament differenti.
Ikellek budgets tal-leġislatura u budgets tal-elezzjoni.
Mhux naħseb xi qed tipprova tagħmel kumment biex tiċċajta.
Ma tantx. Ma naħsibx ċajta ma titolli l-konti.
Jien irreferejt 2013.
Ma tantx tiċċajta ma titolli l-konti tal-fatt.
Ma ċajta meta għandna deċiżjoni tagħna ħadd interess tal-pajjiż.
Ħa nieħdok għall 2010. Qed nikkwota hawnhekk mit-Times ta' Jannar tal-2010 fejn dak iż-żmien kellek l-imsieħba soċjali kienu talbu lill-gvern. Lill-gvern ta' dak iż-żmien sabiex jiltaqa' mal-kumpaniji u s-settur li qed ibagħtu. X'kienet ir-reazzjoni tagħkom bħala gvern meta kontu taraw? Ġifieri hawnhekk qed nitkellmu fl-2010 naħseb ftit qabel ma inti sirt ministru responsabbli mill-Enel Malta, nieħdok imbagħad hawnhekk frar tal-2010 kellek l-industrija tat-turiżmu. Dak iż-żmien kien ikellmek il-Ministru tat-Turiżmu lilek kien jgħidlek bi problemi qed jaffaċċewlu għandi. Jew kien deċiżjoni u ġast ma kontux titkellmuha.
Ġifieri, niddiskutu dejjem, id-deċiżjoni li kellhom jittieħdu, jittieħdu, issa li jridu qataj li fit 2009 u 2010 u 2008. Iva, daw kienu deċiżjonijiet li jittieħdu, aħna ma jekk tara il-laqat li kienu jżiru fl-MCSD, kienu jżiru laqat regolari, ġifieri mal-imsieħba soċjali konna niltaqgħu regolarment, iva, kienet issu li kienet dejjem tippravali jew tippravali ħafna drabi fid-diskussjonijiet. Il-gvern kien jipprova jimmitika bil-modi li jista, u dawk kienu il-modi l-istajna, iġibri ħadna inizjattivi differenti, nerġa' ngħid, kien hemm sfond iġibri mid 2009 sa 2013 kieku tniżżel il-kriżijiet kollha li daħlet fihom id-dinja u li kellhom impatt fuq Malta kellek il-kriżi taż-żejt, kellek il-kriżi tal-banek, kellek il-kriżi illi kellek il-kollass ta' numru ta' pajjiżi. Imbagħad kellek il-kriżi tal-Libja, iġbid hawn kollha b'xi mod jew ieħor jolqtu lill-ekonomija, jolqtu l-finanzi tal-pajjiż, joqtulek il-prezz taż-żejt, joqtulek il-postijiet tax-xogħol dawn huma kontinwament affarijiet li jiġru. U l-gvern il-gvern irid jirrispondi għalihom. Il-gvern irrisponda għalihom iva kien hemm ħtieġa li l-kontijiet jiġu aġġustati kif kienu ġew aġġustati, il-gvern ta' għajnuna lill-familji biex kun jistgħu jagħmlu dan billi kien naqqas sostanzjalment l-income tax, kien ta' għajnuna lill-industrija biex ma nitilfux il-postijiet ta' ġol u għamilna numru ta' inizjattivi oħrajn. Dik kienet l-istrateġija li adottajna taqbel u ma taqbilx issa dika jiddeċidi kull min qed jagħmel evalwazzjoni tiegħu.
Għax intlew qed tilna with hindsight il-fatt li kellek għalhekk qed nitkellmu Mejju tal-2010, Times qed tgħidlek electricity tariff sar fifth highest in the EU. U Times hawnhekk Ġunju tal-2010, many are struggling to pay bills, jiġri kellek 61% tal-familji Maltin. Kienu qegħdin jgħidulkom dak iż-żmien li ma jifilhux iħassu l-kontijiet tad-dawl.
Iva, huwa minn
u xorta waħda.
Qasna l-income tax.
U x'effett taħseb illi kellu da biex imbagħad il-familji ħassu l-kontijiet tad-dawl?
Kellu għax ħalejtilhom it-tarflus fil-but. Mhux hekk jekk tnaqqas l-income tax.
Imma xorta waħda
jekk tmur fl-estimi tal-budgets hemm. Iva kemm brackets ta' familji kienu qed jifrankaw bit-tnaqqis tal-income tax, issibhom fl-estimi m'għandix hawn ma issibhom għax kienu ippubblikati.
Ħalli ngħaddu issa għal meta int imbagħad ingħatajt ir-responsabilità tiegħek ġew dan l-istess żmien. Il-Prim Ministru ta' kiżmien, Lorenz Gonzi, kien informak li fl-2006 kien ġi preżentat proġett lilu biex il-ġenerazzjoni tal-enerġija tinqalib għal gass. Kont informat inti bil-prezentazzjoni saritlu?
Li saret xi prezentazzjoni lilu speċifikament minn xi terzi minn barra ma nix konxu. Li aħna ovvjament nerġa' nirreferi għal dak li għad l-aħħar darba li aħna il-gas kien dejjem option li aħna ridna eventwalment il-pajjiż imur li hekk infatt għax anke il-BWSC kienet inxtrat b'kundizzjoni fit-tender li tkun tista' tinqaleb għal-gas. Iġveri, il-gas ma kienx ħaġa li aħna konna kontri nibżaw minnu jew ma rriduhx, imma l-infrastruttura tal-pajjiż kif spjegajt l-aħħar darba riedet tkun tista tkun mibnija għalih. Issa nerġa' ngħid dan il-gvern f'noq bena dik l-infrastruttura soluzzjoni kien li għamel tanker tal-gas f'nofs il-port. Dik kienet id-deċiżjoni kif ħa l-gvern. Ma dik hija pprova wkoll li bħala infrastruttura l-pajjiż ma kellux fejn ipoġġi l-gas. Jiġi mhux kemm taqbad tgħid nistgħu ndaħlu l-gas?
Jiġri inti ma kontx taf li s-sara Pola pa' Bologna me prezentazzjoni del Prim Ministru.
Jiena ma kontx preżenti u li ma sarix.
U kopja li prezentazzjoni ma natatlek.
Ma lix.
Inti tafu s-sara pa' Bologna?
Nafu. Ma wiċċu, ġifri għajna fi okkazjoni, personalment ma nafux. Ma tistax ngħid li jiena għandi xi relazzjoni viċina ma' s-sur pa' Bologna.
U dak iż-żmien kienet qed ukoll il-proposta qed nirreferi hawnhekk fl-2011, nikkwota mill-Independent tal-2011, tas-sargas. Is-sargas kienu proponew negative carbon negative plant. Skużani tagħli. Thank you. Dina kien ġiet diskussa din il-proposta.
Konxu, ġivili semmu ġdijt, konxu li kienet saret ċi forma ta' proposta, pero ma nifskarx li kienet waslet ċi evaluazzjoni li kienet effettivament fattibli.
Kienem miktub li dikella s-sir feasibility study, tiftakar jek kienx sargan il-feasibility study?
Ma mandiċ il-koll. Naħseb li kien ma mandiċ il-koll.
Għetin saqsik għalix kelle kumbat ġon Dalli dak iż-żmien, Dr. Dalli, li kien għal li din il-proposta se trebħet l-elezzjoni il-Partit Nazjonalista. Inti x'taħseb fuq dak il-li kien?
Ma nistax nagħmel ġudizzju jekk proposta partikulari trebħek x'elezzjoni ġenerali jew le. Naħseb li għandna Malta qed tagħmel evalwazzjoni jekk dak il-proġett kienx fattibbli u barra minn hekk inti laqas ma jiġi proġett u tajt qiegħda jogħġobni dan għamlu għaliex nafu li l-Ena Malta hija marbuta bil-Public Procurement Regulations u b'regoli oħrajn u titmur fuq sejħa, jiġifieri mhux kemm taqbad u tajt għax xi xi ħadd u qalek tittamel din il-proposta.
Ħalli niġu mbagħad għall-Marzu tal-2013 kienet kienx għadda dak il-vot tal-budget li semmejna waqa' gvern effectively. U kien hemm l-elezzjoni ta' Marzu tal-2013. Dak iż-żmien inti kont il-kellim ewlieni tal-Partit Nazzjonalista dwar l-enerġija. Qed ngħid tajjeb hawnhekk.
L-imsena tajt?
L-2013.
Wara l-elezzjoni.
Lela. Fil-kampanja elettorali tal-elezzjoni. Iż-żmien meta il-Partit Laburista kien ħareġ anke bil-proposal tal li joħsu l-kontijiet tad-dawk. Il-politika tal-enerġija tal-Partit Nazzjonalista min kien jaħdem? Min kien jagħmilha, min kien isawwara?
Il-politika tal-Partit Nazzjonalista fuq l-enerġija kienet pol-politika approvata mill-kabinet. Ġifieri,
imma fuq livell ta' partit, ġifieri il-proposti illi kien joħroġ bihom il-partit mill-kabinet kienu jiġu? Jew kien ikollok nies.
Il-partit kien ikollu l-proċess ta' kif kien ilaqa tajjeb numru ta' nies li huma involuti fil-kampanja u ovvjament aħna l-politiċi ukoll. U jiġi fed proċess biex jinbena programm elettorali, jekk tajt li l-individwi. Ma niftakarx
is-sbiet ta' individwi.
Però aħna tajna proposti, tajjeb jien tajt proposti lil partit bħal pereżempju proposta biex ikun għan-night tarif u dak tip ta' jinbnew fid-diskussjoni.
Jiġifieri ma niftakarx minn kienu l-istrateġisti dak iż-żmien li ħadmu fil-.
L-onet min huma l-istrateġisti tal-Partit Nazzjonalista mhux dominju ta' informazzjoni pubblika li jien obbligat nagħti lill-Public Accounts Committee. Daw ma jimportax, ma jiena ma naħsibx illi jiena qiegħ ta' ġifieri għandi għalfejn nirrispondi għal dik it-domanda.
Mhux ma tiftakarx, ġifieri rispondi.
Miles Seaman kien qed minn dawn l-advisors tal-Partit Nazzjonalista.
Miles Seaman kien konsulent li konna fil-fatt iddiskutejn ma kienx konsulent tal-PN formalment. Pero kont naf li kien espert f'dan is-settur u meta l-lejb għax kien fil-fatt anke l-Ena Malta kemm il-darba użatu fuq il-kwistjonijiet tagħha ta' storage u ta' tip ta' affarijiet. U kona sajnieħ fuq l-opinjoni tijaw dak iż-żmien għax il-proposta tal-Labour dak iż-żmien ma kienieċ li jkun hemm tanker tal-gas f'nofs il-bajja imma kien hemm proposta niftakar ir-ritratt kien hemm żewġ jew tliet tankijiet kbar li kienu kbar ħafna għal dak li kien il-qies tas-sort u x'konna Malta f'terms ta' tankijiet propju dell-Emara. U kien għamel rapport fil-fatt jiena pubblikajtu fil-kampanja elettorali li kien indika l-perikli kbar li jisiru tankijiet fejn kienu ġew proposti fir-ritratt li kien ippubblika il-Labour Party fil-kampanja.
Kien tħallas bil-Leda Malta ta' dak ir-rapport ukoll?
Le kien għamlu volontarjament.
Jiġifieri konsulent tal-Lena Malta għamel rapport.
Jiena tliet kont naf li kien ġieli imqabbad mill-Lena Malta, però ovvjament aħna proposta dak il-ħin rajnija. Tajjeb, kien saret laqamiju, kien u esprima, dubra kienx approach jana u bil-concern taħħa, ħankun onest, jena mill-kampanja elettorali sirtu nafu, effettivament, personalment, ma konċ nafu, u konna prezentajna l-opinjoni tiegħu dwar il-perikli li kien hemm li inti tagħmel tank f'dak
il-sens. Kien konferenza ta' ħbarijiet ukoll ta' Partit Nazzjonalista.
Ivi, fil-fatt kemm istieda notkellem.
Jekk nista' nistaqsi, Sur Fenek, qed issemmi konsulenti tal-Lena Malta.
Ġifieri dak third party mhux impjegat.
Però
Lena Malta ġieli referiet lilu so.
F'dal-każ il-Ministeru kien jindaħal jew kien hemm awtonomija tal-entità tal-Lena Malta.
No, no, non dice che sono in campagna elettorale, da ricevere il...
Volontieri.
Il volontieri è la posizione tua.
Ricevere, hanno il cosciato di FM, hanno il cosciato di FM, hanno il cosciato di FM, hanno il tragitto, quanto votato per l'alp, bisogna avere il contiet dall'energia.
Da che intattaido?
Le, mux jena, tu għattu għintom.
Jena għatma bil dak it-tip ta' komment.
Sħabek fil-gruppa. Iva, le,
il-mistoqsija fuq hekk, ġifieri, ma konċ taqbel ma dak it-tip ta' komment li kien saru?
Fimni, naħseb jien ġast spiegajt fid-dettall l-animu tiegħi ta' meta ġejna biex nollu l-kontijiet li ma kienx ta' pjaċir li kien sfortunatament sakrifiċċju li kellu jsir biex nissalvagwardjaw l-impjiegi, nkunu staw nużaw ċertu flus biex nsalvaw l-impjiegi. Iġifieri.
Biex ma min kien ikkompli.
Naħseb li m'għandix għal fejn.
Sufena, inti ġifieri inta l-impjiegi qed.
Jien fuq in-nifsi nista' nikkumment.
Naqblu. Inti qed kull darba semmi din tal-impjiegi.
Iva, x'kienet kwestjoni importanti ħafna.
Għall-2010 it-Times fuq qudiemnet għandek new water electricity rates could jeopardize ST's future.
Id-domanda kbira importanti could, it did not.
Imma allura ġifieri inti kontra dak tip ta'.
Anzi, l-ST kien hemm moment għal-roġinijiet kompletament differenti, kienet sa titlaq minn pajjiżna, kienet ħadet deċiżjoni li titlaq
insejt
flima perjodu, ma kienx minħabba l-kontijiet, kienet raġunijiet oħra, kienet għax pajjiż ieħor kienu se jingħataw għajnuna ikbar. Tajjeb li aħna bħala pajjiż approporzjon ma konniex se nifilħu għalih. U jiena kont mort flaqat kemm mal-Ministru tal-Finanzi Franċiż, kemm mal-Ministru Taljan, għaliex kif taf l-esti mhijiex entità kompletament privata, imma hemm interessi ta' żewġ gvernijiet fija, u dħalt f'negozjati biex assigurajna li l-esti baqgħet f'pajjiżna u fil-fatt baqgħet f'pajjiżna. Sallu. Però kien moment kienet ġa ħabret illi se titlaq minn Malta.
Unti kif ħassejtek allura meta f'Jannar tal-2010 votajtu kontra l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni fuq il-kontijiet tad-dawn?
Għax il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni kienet one-sided, ma kienet tgħidlek bistollix, ma tgħidlekx x'ta tagħmel minn flok, ma tistax tivvotek, l-ebda budget ma jsir hekk.
Onorevoli Bartolo, għalfinit ta' transkript naf li tal-aħħar darba u naf li użajta diġà. Użaw għax qed oppożizzjoni.
Għalfinit
ta' transkript biss.
Ma fl-2010 nafu min qed l-oppożizzjoni, Mr. Ġeri.
Ma għalfinit ta' transkript qed inkun biex inkunu ċar.
Apparti minn hekk wettaqtu il-proġett tal-BWSC illi minnu kellek 52 million savings fis-sena li ma ddewx effettivamente għanti poplu Malti għawċi għalix.
Ġas spiegħajt il-savings li kienu saru, kienu tiklu kompletament miż-żieda kbira li kienu saru fil-presta z-żejt.
Allora jekkum bat.
Kieku ma minniex però l-BWC, il-prezziet ta' z-żejt, għal dak li kienet tipproduċi l-ena Malta kienu jkunu ħafna iktar ogħla mill-li effettivament kienu.
Allora jekkum bat nieħdok għal-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista tal-2013. Puntna numru 57. Il-politika dwar l-enerġija. Fejn hawnhekk qedtu illi tridu taraw illi fil-qasam tal-enerġija gvern nazzjonalista huwa impenjat li jipprovdi enerġija nadifa, irħisa u sikura. Kif jikkombaċċa dan mal-fatt li kontu qed tużaw power station l-iktar żejt li jħammeġ u b'kontijiet ogħla.
Stajt, rajtu għax fil-program jgħidlek u stess, semmilek l-interconnector, iġbi semmilek numru ta' inizjattivi, tajjeb
bħiġa propju naslu għalja. Ma frittu l-innisjaf dawkom, meta fisnin ta' qabel, kontu għalietu l-kontijiet, għaziltu power station
bħiġa. Ma l-poplu ma d-deċidax da' kienar,
bħiġa d-deċidax.
Allura, issa neċub dik id-deċizjoni.
Ma jid-deċidi
minn dak kienar. Frivola d-domanda.
Dak nitkellmu fuq dik l-elezzjoni. Inti kont pubblikament għamilt numru ta' asserzjonijiet li il-pjan tal-gas li kienet jipproponi gvern il-Partit Laburista f'dik l-elezzjoni ma kinux fattibbli. Illum għadek tal-istess opinjoni.
Dak iż-żmien kont se jaħtlu Alice in Wonderland il-proġett. Illum ngħidlu l-pantomina tal-Alice in Wonderland.
Għax ix tgħidlu hekk?
Ara r-rapport tal-Awditur Ġenerali kont.
Ma inti dak
iż-żmien. Fir-rapport eżattament, sur fejn.
U hemm ħafna affarijiet li r-rapport jissolleva fejn irrepetom jien imma ħafna affarijiet.
Rapport
li jissolleva dwar il-proċess innifsu kif tħaddem.
Il-fatt li għandek kull sena il-poplu Malti għaw ċibiet tros fil-kontit ta' dawlu tal-ilma ifranka 80 miljun euro. Dana idej, ek li għilek
pantomima?
Assolutament li, ma il-poplu Malti għaddu jifranku kull miru, s-sattax li konna tajna ħna, għaj għawdijom. Sakemm ma jimbidlu x-xati għolli jom, tibqat għawdijom.
Iġri, tammetti, surfen ek li jinti meta għamnek kontet kulle konferenzi ta' għabarijiet, għanħanur il-cutting ta' Inti hemmhekk kontatt illi
Honorable Bartol kwota
iva Newsbook 15 ta' Jannar tal 2013 kienet konferenza tal-aħbarijiet ta' fil-kampanji elettorali ta' dak iż-żmien fejn kont qed il-Partit Nazzjonalista jsostni l-proposta tal-enerġija mhumiex realistiċi. U hemmhekk inkluż l-espert imqabbad li ħadem volontarjament għall-Partit Nazzjonalista. Intqal illi it-tariffi taħt gvern laburista jolew b'5% u fekk ma jossu b'25%.
Jekk tara il-rapport ta' DNV Kima, li kien il-rapport li pubblika il-Partit Laburista, li kienu kol konsulenti tal-Ena Malta u ma nafx kif volontarjament u ma' kol donnom marru għant il-Partit Laburista u ta'wom konsulenza b'xejn nassumi fil-kampanja elettorali.
Partit Laburista ma kienx gvern dak iż-żmien.
Le għalhekk iktar u iktar, jiġifieri u konsulenti tal-Ena Malta kienu daw, jiġifieri biex impoġġu ftit kollox fil-miżien, mhux qisna tan-naħa l-oħra nħarsu lejher u tana jgħaddi. Tajjeb, impoġġu kollox fil-miżien. Però il-fatti kienu illi kien hemm ħafna asserzjonzjonijiet li kienu saru fuq dan il-proġett li nafu li ma vverawx. Fost oħrajn it-timings tal-proġett, niftakrhom jgħidu timings tal-proġett daw f'sitt xhur wara l-elezzjoni tal-proġett kien ikun lest. Ir-realtà nafu illi mil-press conferences li kienu saru kien hemm timings aggressivi ħafna li kienu
ngħataw.
Ir-realtà li llum diffiċli. Ir-realtà li llum diffiċli nassar ixxu x'qal il-Partit Laburista dakinhar għax laqas dak ir-rapport magħdu fuq il-website tal-Partit Laburista u mhux qed ngħid issa ma ssibux ta' ġifieri ftit wara l-elezzjoni wkoll kien ġa sparixxa dak ir-rapport. Illi kien sar bil-proposta tal-Partit Laburista. Kien hemm ħafna affarijiet illi nbidlu kompletament. Kien jingħad illi nistgħu nidħlu f'kuntratt ta' xahar snin. Ir-realtà riżulta li ma stax tidħol f'kuntratt ta' xahar snin imma ta' 10 pereżempju. Jiġifieri kien hemm ħafna affarijiet li nbidlu minn dak illi kien qed jingħad fil-kampanja elettorali innifisha. Issa, li tgħidli traqsu mal-ewwel, dik kienet prova kemm mhux vera l-elektrogas. Il-proġett tal-elektrogas raħħas il-kontijiet ta' dawru l-ilma, għax proġett tal-elektrogas raħħas kien sar, inti bdejt ikkontesta jekk kienx għadu sar l-interconnector li sar qabel li ġi on stream naqblu, qabel ma daħal il-proġett tal-elektrogas, l-interconnector kienet jagħti l-enerġija lil pajjiż, u l-kontijiet kienu ġarraħsu, għaliex?
għax ma kienx għax frankajna minn ximkien, kienet deċiżjoni li ħa il-gvern il-għaljen. Sara ħas il-konti. Unkompli nżid, jekk hemm telf, inkompli nżid it-telf tal-Enha Malta. Tajjeb, jiġifieri dik kienet id-deċiżjoni li ħa il-gvern dak iż-żmien.
Sulfinek, hawnhekk qed tmur kontra dak li kiteb lenna jew fir-rapport jew stess. Ġi qed nifhem inti għamilt referenza lih u għandi nifhem li rajtu. Ovvjament voluminus
pretendi. Fid-dettall kollu biex inkun.
Illi il-fatt illi laqgħu offerent li ntażel għadda mill-ewwel ammont ta' savings li kienu ħajġu ktar tard lill-Enha Malta kien bis-saħħa tagħhom iraħsu l-kontijiet tal-enerġija. Jiġifieri dak l-istatement inti qed tgħid li mill-Enha huwa żbaljat.
Ma nafx il-kwota dak l-istatement jiġifieri għax kif se din
il-fejn. Mela, Onorevoli Muscat, tista' tiċċit tal-paragrafu tar-rapport ta' kieġbu. Grazzi. Le, qed ngħidlek għax dejjem kien hekk. Onorevoli Bartolo?
Le, kont nsaqsi l-Fennek, għalli xandek? Għonek għadu kem għalina li laffajt nbidlu minn dak li kienet għal qabel elezzjoni. Kemm il-darba waqt dan il-komitat provattina tal-impressjoni illi laffajt fil-fat kienu miftehom minn qabel. Jiġifieri mhix qed taqbel ma' dak il-fatt. Għaliex jekk inbidlu ma' ram kien hemm xejn miftehem.
Min naħseb il-rapport tal-Awditur Ġenerali li kellu il-possibilità li għana l-informazzjoni kollha huwa fl-inter tiegħu il-komt analizzaw ma naħsibx dal-ġudizzju se nagħmlu jien.
Ma qed insaqsi lilek bħala x-xogħol li għandna hawnhekk illum qudiem.
Meta int tagħmel asserzjonijiet fl-elezzjoni f'kampanja elettorali li inti se tagħmel dan il-proġett f'terminu eżaġeratament qasir tajjeb u tgħid li you're going to hit the ground running. Tajjeb u datib. L-implikazzjonijiet tagħhom il-inti kollox miftiem. Għamin, dak huwa asserzjoni li toħroġ minn implikazzjoni ta' dikjarazzjoni ta' dan it-tip, ma nistaġibx illi wieħed jieħu l-impressjoni li kien hemm ħafna affarijiet li kienu ġew miftema minn qabel.
U inti fil-PAC ta' 13 ta' Mejju 2015 kont qed. Il-gvern ħass li ma stax ikompli jgħaddi fuq il-konsumatur u l-industrija numru ta' żidiet.
Għat maddejna s-sidiet kolla, li bdejjem kas.
Imma jġifieri tħoss li se taw l-eżiet il-kontijiet?
Kju kena, ġo pubblikati daw l-affarijiet, kju kena vera naddu l-ispiża sħiħa tal-Enha Malta fuq il-kontijiet kienu jkunu ħafna iktar ogħla. Fil-fatt kull sena konna naddu sussidu lill-Enha Malta, ma kienx ikun biżejt, l-Enha Malta kienet iżid it-telf. Le, ma telf, inti maċċi li kienem kella dejn kbir l-Enha Malta, x'kien id-dejn? Dak id-dejn għax m'għaddix f'kontijiet li nniesu.
Ġieli l-unika soluzzjoni li kellkom dak iż-żmien mhux li jsir proġett li wassal għal ammont ta' savings ikbar, imma li jew tollu kontijiet jew sussidju. Ma nieqfuhom.
Kien hemm numru ta' proġetti, ġifi meta morna l-interconnector biex ovvjament il-kontijiet jirħasu għax ikonna sistema ta' enerġija iktar effiċenti u irħas. Ġifi dik hija dejjem l-istrateġija. Ma meta jiġu l-proġetti on stream tista' tieħu d-deċiżjonijiet.
Allura mill-esperjenza tiegħek u l-pariri li tajt matul is-snin issilek ukoll qed tilna diġà li ilek numru ta' żmien fis-settur privat, kemm tara li importanti l-politika ta' stabilità fl-enerġija fil-prezzi tal-enerġija?
Ħadd qatt ma kien kontra l-politika tal-istabbiltà. Fil-fatt, l-Enha Malta, internament jew esternament, dejjem kienet tagħmel xi forma jew hedging agreement, jew forward agreement. Dejjem kienu jsiru daw, m'għandx xi ħaġa li saret. Fil-każ tal-gass kien hemm suppost li l-istabbiltà ta' prezz kienet se tingħata billi konna kuntratt ta' xahar snin. Ir-realtà nafu li l-kuntratt kien għal ħames snin. Tajjeb. Imma nafu wkoll illi meta wieħed janalizza dawn il-kontratti. Daw jinbidlu minn żmien għal żmien, iġvinti tagħmel il-ħames snin u mbagħad titterġa' tixtri. So jien m'għandix trasparenza ta' kif qed jinxtraw, imma irrid ngħid li jiena nistaġeb kif ngħidu li qed nagħtu lill-Enha Malta jew sussidji f'sena ta' 300 miljun għall-enerġija. Fi żmienna sussidju f'sena lill-Enha Malta kien jingħata madwar 40-50 miljun.
Ma kien jibgħu l-kontijiet?
Le, ma qatt mogħlew 300 miljun il-kontijiet. U l-kapaċità tal-enerġija tal-pajjiż mardu pjaċi u triplat fil-pajjiż, iġifieri jekk dak iż-żmien konna nikkonsmaw ma nafx on average xi 260 megawatt fis-sena u fil-peak konna nitilgħu 560 megawatt. Illum jidher li fil-peak inqalbu 700 ma mhux id-doppju. Ejja hemm minn sussidju ta' 50 miljun, issa qed ngħidu sussidju ta' 300 miljun. U qed ngħidu rajt il-konti jitraħsu, ma marsux bi 300 miljun. Għaliex qed inħallsu 300 miljun sussidji? Għax fil-fatt il-prezz li qed nixtru bih l-enerġija. Il-kontratti ta' stabbiltà li qed niftaħru bihom huma ħafna ora, ma nafx għax xejn ma jippubblika għall-gvern fuq dat-tip ta' kontratti. Imma jien matematika ma sempliċi tgħid li xi ħaġa hemm smerġ. Mux hekk bi 50 u 300 xi ħaġa hemm smerġ.
U dak iż-żmien kont tgħid ukoll li biex.
Issa ta' 300 forsi mhu biex fuq il-kontijiet, imma huma fuq il-pista tal-pajjiż ta'. Għax qed ngħidu li d-deficit tal-pajjiż huwa biljun. Mhux qed ngħidu 300 miljun kemm kien l-aħħar deficit jekk niftakar sew li ħallejna aħna.
Li jittieħed bħala percentax ta' prodott gross domestik.
Hemm xorta qiegħem. U jekk laqgħa waħda l-ekonomija taqa' il-perċentaġġ tal-prodott gross domestiku imur lak in-naħal oħra. Jiġifieri ma tistax torqod u tgħid hija x'il-GDP hija tajjeb ta' bħalissa, u jekk tiġi kriża mal-GDP jaqa'.
Dak gvern żgur
l-mod. Il-pista tad-dejn jiżdied daqqa waħda.
Dak gvern. Lola pista tad-dejn.
Pero ma dak gvern mhux qiegħed jikverna biss għal-għada ta'. Supposta ti pjana għal-futur.
Lewra, l-ek saqsejtik jek kienx hemm budget tal-legislatura budget tal-elezzjoni għaliex hekk kienet taħdem dak iż-żmien.
U ma kiesa, toqserraħ moħħok. Taħseb il-budget ta' qabel elezzjoni u kienx budget tal-elezzjoni.
Kull budget huwa tajjeb.
Allura.
Kull budget huwa tajjeb. Jiena m'għandix iktar domandi nistaġen.
Onorevoli Bedingfield.
L-aħħar domanda minn dak li qed tinna tidher inti. Gburi ferm dak li rnexxilek tagħmel f'Enna Malta u fi żmien il-perjodu li għamilt responsabbli minn das-settur.
Jien gburi tas-servizzi tajt il-pajjiż.
Mela, domandi minn ħati jsur fenek li ħan nistaqsi fi kieġbok kellek, issa daw jista' jkunu ħanajtek risposti ovvji, però jiena naħob nagħmilhom għall-finijiet tal-rapport li qegħdin nagħmlu fir-rigward tal-għażla tal-elettrogas. Jista' jkun li għalik huma ovvji, però l-kumitat tajjeb li jiġu stabbiliti wkoll. Mela, kellek xi relazzjoni fil-proċess tal-għażla tal-konsorzju elektrogas mill-kontratt ta' Malta?
Le ma kellix.
Kellek x'taqsam ma' drafting tal-proposta tal-Partit Laburista dwar il-gass fl-2013?
Le ma kellix.
Kellek x'taqsam ma' drafting tat-tender.
Eżda kien hemm moment ridde konsulent, forse ħaseb li kontu ħadd impjegani.
Kellek x'taqsam.
Ho paċenzja, ho paċenzja.
La ħana mill domandi relatati mal-proposta tal-elektrogas jekk jogħġbok. Kellek x'taqsam ma' drafting tat-tender min-naħa tal-Korporazzjoni ta' Malta?
Le ma kellix.
Kellek x'taqsam mal-Enna Malta jew mal-Evaluation Committees fl-għażla tal-elektrogas?
Ma kellix.
Kellek x'taqsam mal-Konsorzju Elektrogas?
Laqas.
Kellek x'taqsam mal-Ministeru tal-Enerġija meta ħarġet it-tender li ntrebħet mill-elektrogas?
Laqas.
Kellek x'taqsam jew inkella ġej tikkomunikat min-naħa tal-Ministru Konrad Mizzi f'dan ir-rigward tal-proposta tal-qalba tal-gas?
Le.
Kellek x'taqsam mal-Chief of Staff Keach Cambry jew kellek xi kuntatt ma' Keach Cambry fir-rigward tal-elektrogas?
Le.
Kellek x'taqsam mal-Prim Ministru Joseph Muscat fir-rigward tal-elektrogas jew xi komunikazzjoni miegħu?
Le.
Tajjeb, dak kollox, grazzi Sur Fenek, ma nafx hekk hawn xi aktar domandi mill-membri tal-Kumitat għas-Sur Fenek fil-każ nirringrazzja aktar li ġie rispondi għad-domandi.
Grazzi.
Grazzi.
Grazzi. Il-mikrofon hekk jaġbok. Mela.
Na fuq dan is-suġġett se nirriservaw il-pożizzjoni tagħna biex jien naraw hekk għandi xi nsejħu xulkien.
Ħassel tindikaw ħed darba l-imis, jiġifieri qed nifhem? Istaddu tal-imis. Għat-transkript.
Le, fil-imil li ġej nindikaw kux għannu ntellaw xut jgħu.
Fil-ħin li ġari, se tibsa t-komunikaw.
Fil-ħin li ġej, għanku għannu komunikaw, komunikaw ma s-segretar.
Eh, għarri, torri, torri, mux il-lum stess ġivir, jettajdu.
Sa Friday.
Sa Friday, ok, għarri, fimkom għazinjiet. Mela, mela, et nifem il-li sanar il-ġima, il-membri tal-gvern ser ikunu għedin jikomunikaw il-xut l-immis jekk ikun il-kas fil-rigward tal-elektrogas, tajjebek. Mela, il-ġimgħa d-dieħla serna ġġornaw fil-każ qatt komplija tar-rapport tal-obeżità, ma nafx tkunux komplu bir-rapport tal-povertà. Jew inkomplu bir-rapport tal-obeżità
tal-povertà.
Mela, hawn tliet rapporti miftuħin quddiem il-PAC. Għal-tlet rapporti miftun għadur il-PAC. Tal-elektro gas li id-deċidejna illi sanar il-ġemma intom sertatu komunika ta' jekkem xut jowle f'dan il-rigward. One, hemm il-rapport tal-poverta li ilu xxur ma jisiru u hemm ukoll il-rapport tal-obeżità li nfetaħ il-ġemma li għaddit. Għat indikaw xut issa tal-poverta?
Mr. Chairman, għankun għat indiskutu il-rapport tal-poverta. Ixxu tindikaw iktar il-qoddim. Sa nhar il-ġimgħa l-istess.
Qabel il-ġimgħa, għax is-seduta nhar il-tlieta. Għax inkunu rridu nħar kull persuna, jiġi nfurma normalment naqblu f'kumitat il-lum.
Saħda.
Saħda, jekk ma jimpurtax.
Grazzi.
Saħda. Tajjeb, issa jekk l-importanti jekk lex ikolli ma nqogħdux naħlu ġimgħa. Għax fil-każ indaħlu r-rapport tal-obeżità, ħalli ma naħlux seduti.
Jien naħseb Mr. Chair. Plan B jista' jkun ir-rapport tal-obbożizzjoni.
Mela,
l-għandna jew xorta waħda jkun.
Mela.
Jew kellna nagħmlu tnejn fuq l-aġenda.
Għalhekk naqblu xejn. Mela. Ħanipproponi hekk.
Tal-obbeżità it's more of a presentation illi milli għax inti qed
li qed rapportazzjoni lesta. Imma xorta investigazzjoni miftuħa. Le, mela, dili kont ħanajt, mela. L-elektrogas huwa suġġett miftuħ minnaħa tal-oppożizzjoni.
Eżatt.
Il-rapport tal-poverta huwa suġġett miftuħ minnaħa tal-gvern.
Eżatt.
Issa, il-suġġett tal-obeżità kien hawn qbil ħanajtek mill-ġixna ħadd tal-kumitat illi jinfetaħ ussir il-preżentazzjoni. Xorta huwa rapport miftuħ għaj termini tal-investigazzjoni tal-PAC.
Eżatt.
Jiena li qed nipproponi illi jekk f'każ ħankunu qegħdin niddifferixxu naqbżu ġimgħa, minn flok naqbżu ġimgħa, indaħlu rapport li jkollu l-awditur u nkomplu fuqu. Għalli ma laħlux żmien.
Imma tkun xi xhuda, intom għandkom tkun xi xhieda.
Biex fil-każ, jekk intom m'għandkom xhud indikat. Mela, sa għadha lesti nistennew jekk ser tindikaw il xi ħadd. Jiġifieri jekk tridu li l-ġimgħa d-dieħla niddifferixxu għar-rapport tal-poverta bl-intisa li intom saħda tgħidulna min, immexxu hekk. Però plan B fil-każ ikun li mmorru għar-rapport tal-obeżità u nistidnu l xi ħadd mill-advisory council li jiġu jispjega r-rapport. Qed ngħid biex ma laħlux żmien.
U naqbel Mr. Chair, għaliex, u s-sab li ġimgħa wara l-Parlament ma jitaqgħu.
Għalek, iktar u iktar.
Le, qed naqbel
miegħek, ma naqbel. Intom taħsbu li ħadd imorru għal tal-poverta jew kellha niddiskuti tal-obeżità.
Tista' diskuti tal-obeżità. Minkejja dan aħna se ngħidulkom ukoll għas-seduta wara fuq tal-poverta l-min sentellu.
Tajjeb, mela, jiena li ser nipproponi fil-każ anke minn dak li riżulta llum li jekk ħajitla r-rapport tal-obeżità. Mela. Għanamlu għek. Saqada tidu tajdu jekk għandkom xhud tal-poverta. Fil-każ isir ir-rapport tal-poverta nhar it-tlieta. Jekk ma jkunx hemm komunika minnaħa tagħkom, ser imur awtomatikament għar-rapport tal-obeżità u l-kumitat wet nipproponi da nistiednu rappreżentant minnaħa tal-Advisory Council. Wieħed. U anke ikolna sija fuq hekk u nagħmlu sija. Iċċer, iċċer. Imma forsi jkun hemm xi ħadd iktar iduna jew li jħoss nibdew biċċer fil-każ aħjar. Namlu ċer, u jkoll issija, naħseb illum ħareġ punt importanti minnaħa ta' PWC kieku, illi nistiednu ukoll rappreżentant ta' PWC fir-rikward tal-PWC. Qed nibqa' kull darba taħilli, skużawni. PWC. PWC. PricewaterhouseCoopers, għax aħjar hekk. Issa daw kantu nirabot minn fejn qogħdin, ġi għandu maħallija. Mela. Mela, fil-każ nistiednu rappreżentant tagħhom fir-rigward tar-rapport tal-2016 u jekk għandhom xi rapport aktar reċenti. Tajjeb, mela aġġornati għal nhar it-tlieta fis-satej. Grazzi.